እቲ በብዓመቱ ኣብ ኢጣልያ ከተማ ስፖሌቶ ርክብ ክልተ ዓለማት ዝብል ጭራሖ ዝምራሕ ትርኢት ስፖሌቶ ለብ ዘመን ዕለት 28 ሰነ 2013 ዓመተ ምህረት ከም እተጀመረን ክዝከር እዚ ክሳብ ዕለት 14 ሓምለ 2013 ዓመተ ምህረት ዝቕፅል ትርኢት ስፖሌቶ ዕለት 7 ሓምለ 2013 ዓመተ ምህረት ስብከት ብዝብል ኣርእስቲ ዝምራሕ መደብ ክካየድ ከም ዝኾነን እዚ መደብ እዚ ኣብ ቅዱስ ዶሜኒኮ ቤተ ክርስትያን ዝፍፀም ኮይኑ እዚ መደብ ስብከት ብናይ ምሕረት ስነ መንፈሳውነት ዝምራሕ ኮይኑ ናይ እዋናዊ ሰብ ፖለቲካውን ማሕበራውን ሂወት ዝድህስስ እውን ኮይኑ ከም ዝካየድ ናይቲ ትርኢት ስፖሌቶ መግለፂ ይሕብር። ኣብ ኢጣልያ ናይ ካምፖባሶን ቦያኖ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ ኣቡነ በርጋንቲኒ ይቕረ ምባል ዓብዪ መስዋዕትነት ዝሓትት ገድለ መንፈሳዊ ሂወት ምዃኑን እቲ ኣብ ቤተ ክርስትያን ቅዱስ ዶሜኒኮ ዝካየድ መደብ ነዚ ዘነፅር ከም ዝኸውን ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ሓቢሮም ይቕረ ምባል እታ ኢየሱስ ኣብ መወዳእታ ሂወት ኣብ መስቀል ተሸንኪሩ እንከሎ ዝደገሞን ዝነበሮን ቃልን ሂወትን እዩ። ወንጌል ናይ ምሕረት ወንጌል እዩ። እዚ ድማ ኢየሱስ ዘስተምሃሮን ዝነበሮን ኩነት ምዃኑ ገሊፆም ናይ ሓደ ክርስትያን ዕብየት መምዘኒ ድማ ናይ ምምሓርን ይቕረ ናይ ምባልን ምፍቃርን ብቕዓቱ እዩ። ስለዚ ናይ ፀረ ሰላምን ናይ ዓመፅን ውግእን መጋበርያ ዘይምዃን ዝብል እዩ ኢሎም ንኣብነት ሂወት ታሪክ ኣባ ብፁእ ፒኖ ፑልየዚ ብናይ ገበን ጉጅለታት ኢድ ናይ እምነት ሰማዕትነትን ክቕበሉ ኦ ኣቦይ ይቕረ በለሎም ዝበልዎ ኣብነት ናይቲ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሂወት እንክነብሩ ይቕረ ምባልን ብሓጢኣትካ ምጥሓስን ዝብል መንፈሳውነት ዝገልጽ እዩ። ክርስትያን ይቕረ ክብልን ከሎ ብሓጢኣቱ እውን እዩ ዝጠዓስ። ክትምሕርን ይቕረ ክትብልን ከለኻ እቲ ይቕረታኻ ዝቕበል ንኽልወጥ ዘተባብዕ እውን እዩ። ስለዚ ብሓጢኣት ናይ ምጥዓስ መንፈሳውነት እውን ዘነፅር እዩ። ከምዚ ብምዃኑ ድማ እቲ ኣብ ቅዱስ ዶሜኒኮ ቤተ ክርስትያን ዝካየድ መደብ ኣብዚ ዘማእከል ከም ዝኸውን ኣረዲኦም። ዝተጎዳእካን ዝተተንከፍካን እውን እንተኾንካ ይቕረ ትብል፣ ዝተወግዓካ እውን እንተኾንካ ይቕረ ትብል። ኮይኑ ግን እቲ ዘጓንፈካ ስቓይ በሰላ ሓዲጉ እዩ ዝሓልፍ። በቲ በሰላ ቅርሕንትን ሕነፍዳን ንኸተነቓቕሕ ዘይኮነስ ብብርሃንን ጸጋን ዝልገስ ተመክሮ ክኸውን ዘለዎ። እዚ ድማ ናብ ሰላማዊ ሂወት ይመርሕ። ምስ በሉ ሰላም ኣብ ምድሪ እተሰሜት ዓወዲት መልእኽቲ ሓጢኣት እምበር ሓጢኣተይና ክንጸልእ ዝግባአና ከም ዘይኮነ ተስተምህረና ኢሎም ምምሓር ወይ ድማ ይቕረ ምባል ብሓቂ ዓብዪ ገድሊ ዝሓትት እምበር ቀሊል ኣይኮነን፣ ግን ግዜ ዘድልዮ ገድሊ ቅድስና እዩ። ኣብዚ መንፈሳዊ ከይዲ ዘሰኒየካ ኣበ ነፍስ እውን የድልየካ። ምሕረትን ይቕረ ምባልን እቲ ዝዓበየ ናይ ሰብኣዊ ምሉእ ክብሪ እዩ። እቲ ዓብዪ ዓወት ንጸላኢኻ ከተንበርክኽን ወይ ድማ ከተጠፍእን ክትስዕርን እንከለኻ ዘይኮነስ ኢድካ ክትዝርግሓሉ እንከለኻ እዩ። እዚ እዩ ድማ ናይ ጸላኢኻ ልብዝትን ክፍን ዝልውጥን። ስለዚ እቲ መደብ ነዚ ዘነጽር እዩ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኣጠቓሊሎም።